Veldig kjekt å komme. Jeg har gledt meg til å være sammen med dere. Kjekt at det kom så mange år. Jeg heter Eivind Gjerde. Har vært kamerat med Per i mange, mange år. Det må ha vært over 25 år. Så Per, han en god venn, og betyr mye for meg. Så jeg veldig glad i Per. Jeg skal ha et bibelforedrag nå, og så etterpå så slipper vi forsamlingsløs med spørsmål. Og dere skal hva som helst dette temaet. Skal jeg prøve å svare? Så kan kanskje Per hjelpe til hvis jeg står fast. Men ikke bare, bare spør om det er noe du lurer på her. Det er jo et kjempestort område vi skal inn på. Og jeg var glad for åpningen, for du tok litt av det som jeg ikke skal si. Så kan vi utfylle hverandre litt her. Jeg har da fem sånne mål for denne bibeltimen, eller dette bibelforedraget. Da sier jeg litt grann da om hva Gud sier til oss i sitt ord om kjærlighet og seksualitet, og litt om ekteskap, men det blir nok vekt på disse to her. Og så for det andre, hvordan leve rett med den du har tenkt å gifte deg med, hvis du har kjæreste, du er forlovet. Hvordan leve i den perioden der? Og for det tredje, hvordan leve til ære for Jesus når det gjelder disse tingene? Og så et helt konkret mål. Ser det rett ut. Målet er at du skal være jomfru til bryllupsnatten. Og så et veldig viktig punkt som jeg også har lyst til å si litt om. På dette feltet har alle falt. Ikke nødvendigvis i gjerning. Men i ord, og til minst tankelivet. Så du trenger å tro at du får tilgivelse når du kommer til Jesus og bekjenner din synd for ham. Tro på tilgivelsen. Veldig viktig punkt for meg å ta fram også i dette foredraget her. Per, han styrer PowerPointen. Jeg har ca. 30 bilder. Så jeg får være litt pedagog. En sann kristen, han vil gjerne være lydig mot Bibelen. For Bibelen er Guds ord. Hele Bibelen er Guds ord. Guds ord er jo gitt ved den hellige ånd gjennom profeter og apostler. Vårt tema er enormt aktuelt, og vil alltid være det, for alle er opptatt av det. Uansett alder. Bør ikke på små barn. De skal veldig fort gifte seg. For at jeg kom med før begynner på skolen, så gifte meg med søskenbarna mine til vent og sånn. Og en sommer så jobbet på Fjelløg, sommerhotell. Og da var det meget gamle mennesker samlet. De var jo 80 pluss. Men de begynner å bli forelsket i hverandre i løpet av en vek av det, og fant hverandre. Det var helt løy, se på. Men alle er opptatt av disse spørsmålene her. Og det er viktig for alle mennesker. I dag er det veldig stor åpenhet om disse temaene, på godt, men også på ondt. Det er ikke alt som skal fram i offentligheten. Og når vi ser på mediene og underholdningsindustrien, så har det et veldig usunt og overdrevet fokus på dette feltet. Det vet dere godt om. Kan ikke se mer nå. Det er veldig viktig, fordi Bibelen sier jo veldig mye om forhold mellom mann og kvinne. Kjærlighet, seksualitet, ekteskap. I den første kapitelen, i første Mosebok, og utover. Så vi skal starte litt med begynnelsen. Og dere har Bibelen med, så kan vi lese ordet, hva som står. 1. Mosebok 1, vers 27. Det er et nydelig ord, synes jeg. Jeg er glad i det ordet. Og Gud skapte mennesket i entall. Kjør, mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Det er en veksling mellom entall og flertall. En og to. Til det å være menneske, så tilhører det å være to kjønn. Det var Guds vilje fra starten av. Vi skulle bli skapt til mann og til kvinne. To kjønn. Menneske, to kjønn. Mann, kvinne. Mannen blir skapt mannlig, kvinne, kvinnelig. Likverdien. Men samtidig forskjeller. Egentlig så er mann og kvinne veldig forskjellige. Ikke bare utseende, men oppi her også. Oppi hjernen. Hvordan vi tenker og oppfatter ting. Så er vi veldig forskjellige. Jeg skal ikke begynne på det. Det er et stort tema for seg som faller ut på dette her. Men Gud skapte mennesket i sitt bilde. Og jeg er litt enig med deg som sier at det er mennesket en slags to enhet. Mann, kvinne, ett menneske. Det reflekterer litt av Guds vesen. Han er tre enhet, eller tre enig. Fader, sønn og ånd. Det er viss likhet her. Mennesket to enhet, Gud er tre enhet. Ta med vers 28. Og Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fiske, og himmelens fugler, over alt levende som rører seg på jorden. Skapt i Guds bilde. Det innebærer en rekke ting med de tre punktene som er nevnt. Det er kanskje mest sentrale. For først så er vi skapt til samfunn med Gud. Både mann og kvinne. Gud skapte oss mannlig, kvinnelig. Han bestemte tanken med hvordan kjønnen skulle være. Om vi ble skapt til et kulturoppdrag, vi skulle regjere verden, oppfylle den, råde over den andre skapningen som Gud hadde satt i verden. Menneske innsatt som en Guds visekonge, eller stedforteller på jord. Et stort oppdrag Gud ga. Men vi leser jo bare to kapitler videre, så kommer vi til kapittel 3 i 1. Mosebok, så er syndefallet et faktum. Slangen lurer Eva til å være ulydig mot Guds ord. Antagelig så hadde ikke hun hørt Guds direkte tale, slik som Adam. Hun hadde hørt Guds ord via Adam. Og så gikk Satan løs på henne, for at hun var kanskje lettest å lure bort til Guds ord. Og så klarte han det. Så ga Eva og sin mann, og så falt begge i opprør mot Guds ord. De blir fristet til å bli som Gud, og kjenne godt og ondt. Fristet til gudlikhet, kort og godt. Og syndefallet har jo også rammet forholdet mellom mann og kvinne. Det er ikke bare harmoni mellom mann og kvinne. Det er ikke bare harmoni mellom to som er glad i hverandre. Det er ikke bare harmoni i et kristent ekteskap heller. Det blir fort en spenning. Fordi synden legger sin onde skygge og inn over ekteskapet, inn over kjærligheten. Og når det gjelder det seksuelle, så er denne blitt rammet, sant? Jeg tror det rett og slett sånn at alle som har med skadet seksualitet på grunn av syndefallet. Det er til å tenke at det som han har homofile følelser, en homofil legning, de har en spesielt skadet seksualitet. Ja, på en måte, men alle så har med følelser tanker på et område som ikke samsvar med Guds vilje, og på den måten er han blitt skadet. Og jeg har snakket med folk som på ramme alvor har sagt til meg at den seksuelle siden ved livet, det er selve poenget. Målet med livet er å leve ut sin seksualdrift. Jeg var feltprest i det norske forsvaret 13 måneders tid, og en soldat sa det. Så ubekjemmet direkte til meg. Jeg tror ikke han er alene om det synet. Opprinnelig så skulle jo seksualiteten tjene forplantningen og fellesskapet i ekteskapet. Og sånn er det jo fortsatt. seksualiteten har to mål. Ikke bare formering, men også et bånd som skal berike forholdet og kjærligheten mellom den gifte mann og den gifte kvinne. Inn i syndens verden så har Gud sendt sin sønn. Og Bibelen er jo djupest sett Guds kjærlighetsbrev til verden. Og sentrum i Bibelen er jo budskapet om Jesus Kristus og frelst i ham. Han kom og døde for alle dine synder. Han sto opp for at du skulle bli rettferdiggjort ved tro på ham. Det er hovedbudskapet i Bibelen. Og når det gjelder vårt tema, det er jo et sånn etisk tema da, som går på livet vårt. Men det er veldig viktig å se alle etiske tema i lys av Jesus Kristus og frelsen i ham. For det er bare det mennesket som har tatt imot Jesus og lever i frelsen i ham, som har den rette indre drivkraft og motivasjon for å leve til ære for Jesus og ta Bibelens veiledning i disse spørsmålene på alvor. For vi kommer til å holde oss på det som vel Luther sa var lovens tredje bruk, nemlig loven anvendt på kristne, eller formaningene i Bibelen. Det er jo masse formaninger i det nye testamentet, men merk at det er gitt til Guds folk, til Guds barn, til den som gjør Jesus til. Og hva er en formaning? Jo, du kan definere den på den måten at det er påbud, det er ment alvorlig. Ikke sant? Kanskje mulig, men det er et påbud om rett kristen livsførsel, men gjerne gitt på en oppmuntrende måte. Og i Efeserbrevet 4, vers 1, så har du et veldig godt eksempel på formaning. Og der skriver apostelen at jeg formaner dere altså, jeg som er en fanger for Herrens skyld, at det vandrer slik det er verdig for det kall det er kalt med. En kristen har født det største av alle kall, nemlig å høre Jesus til og leve med ham. Lev da i samsvar med det enorme kall du har fått. Vi ser jo at det adelskap forplikter, og det hører Jesus til forplikter på en god måte, nemlig til å leve til ære for ham, leve verdig i det kallet som en har fått. Så de spørsmålene vi skal se på videre, de har med den rette kristne livsførselen å gjøre. Så er det disse to ordene som vi bruker så masse. Hvis vi hadde liksom dekket til det bildet der, og jeg hadde spurt deg, kan du definere kjærlighet? Hva er kjærlighet for noen? Jeg har vært lærer på Kristi Gymnas i 20 år, og i alle fall 15 av det året så har jeg hatt et tema her i kristendom i andre klasse for elevene mine. Så jeg spurte, sett dere sammen og to, så diskuterer de. Hva er kjærlighet? Prøv å si det på en kort måte. Da sliter de fryktelig. Det er ikke slett. Men jeg synes den der er ganske god. Jeg tror faktisk jeg har funnet på den selv. Det var veldig god, sant? Men da vi kan kritisere den, det blir min. Da tenker jeg på kjærlighet mellom mann og kvinne, sant? Jeg ser at det er den gjensidige. Det må være gjensidig. Alle dere har sikkert prøvd sånn ensidig kjærlighet. Har dere prøvd det? Det er veldig, veldig vondt. Du elsker et annet menneske djupt, men kjærligheten blir ikke gjengjeldt. Det er vondt. Fryktelig vondt. Men her da, den gjensidige viljen. Merk ordet vilje. Den gjensidige vilje som er oppstått mellom to mennesker til å hengi seg til hverandre. Ja? Altså, du vil gi deg for den andre. Altså, kjærlighet er mer enn følelse, men også den indre vilje til hengivelse. For da, hvis du ser litt på den definisjonen her, så er det plass enormt masse varme, gode følelser her. Ja? Sant? Det er det, tenker jeg det. Men hva er da forelskelse? Derfor, kanskje litt sånn defensivt å si det, men en gjennomsnittlig forelskelse varer hvis bare i 2 år. Så du bygger ikke et ekteskap på forelskelse. Jeg har hatt i ekstreme tilfeller, så kan jeg være forelsket i 7 år. Altså ha dere overstadige følelsene i opp til 7 år. Men jeg har vært gift nå i, tenker man her, 23 år. Men Gustav er annet, så du kan koke opp det der. Pernikke. Han skjønner ikke snakk om. Av til blir du helt. Sant? Igjen. Jeg ser at det er forelskelse, den sterke, herlige, og av og til, eller ganske ofte, smertefulle følelsen, du får noe litt sterkt tiltrukket av et menneske av motsatt kjønn. Gud har gjort det sånn at vi blir forelsket, og det er på en måte sånn starten på at det vil etablere et forhold til et annet menneske. Også det der vanvittige følelsene som kan prege en forelskelse, det skal jo da deppes ned etter hva som blir kjent med andre, og den der gjensidige vilje til hengivelse skal da mer og mer overta og bære forholdet, ekteskapet, videre i gode omdeler. Ja, ganske bra, ja. Jeg har bare fått tro på deg. Nå skal vi først snakke litt om tid fram mot ekteskap, og da bibelordet som jeg synes det er kanskje aller klareste, og kjempegod veiledning, det er 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, vers 3-5. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Altså dette har med det hellige livet å gjøre. Hold deg borte fra hor. Det står på grunnteksten, tror jeg, porneia. Og så står vi her, hver av dere må vite og vinne. Det ligger der egentlig i et form for arbeid også, sant? Det er lov å jobbe litt hardt for å få seg en ektefelle. Det er bare sunt, det er bra. Du må jobbe litt. Du skal få be, ja, men du må jobbe litt. Vinne deg. Erobre. Så. Men det skal skje i hellighet og ære. Det skal ha renhetens preg. Det skal ha ærebarhetens preg. Den prosessen der du erobrer, vinner deg en ektefelle. Og det skal ikke skje i lidenskapelig begjær. Det ordet for begjær der, det skal jeg straks ta fram. Og si litt om. Slik som hedningen som ikke kjenner Gud. Altså, det, for de ikke-kristne så vil gjerne det mer sanselige, det erotiske, det seksuelle prege den prosessen. Men sånn skal det ikke være hos en kristen. Det skal, denne prosessen med å vinne ektefellen skje i hellighet og ære. Jeg kan jo si det, mens jeg husker det. Du får jo ofte spørsmål, i hvert fall fra yngre mennesker, som jeg bare hopper tilbake med, sier. Hvor langt kan vi gå i kjærtegnet som er kjærester? Da svarer jeg alltid, minst mulig. Minst mulig kjærtegn. Minst mulig. Det er min svar. Og så sier jeg, du skal ikke gå lenger enn helligheten og ærbarheten. Tillate. Ja? Jeg synes det der spørsmålet, hvor langt kan vi gå, er det liksom feil fokus. Du bør heller tenke, hvor langt kan jeg nå i kjennskap, vennskap, omsorg på den andre, uten, og da skal vi begynne også gå inn på dette området her. Ja, da kan vi begynne. Finner vi eksempel på forelskede personer i Bibelen? Jeg har ofte tenkt på Abigail, når jeg leser den teksten. Sjokk og ivrig, hva? Jeg er sikker på at hun var forelsket i David. Hun skyndte seg, sånn, han. Hun skundet seg med en gang. Da har jeg tenkt, hva er hun er som Abigail, når David fridde til henne? Hun var straks klar hos. Ditt av hast. Så hun kom til han straks. Jakob, Det var en mann full av følelser. Han elsket Rakel. Og det er så fint det som står om Jakob, at unge menn her, særlig for deres skyld, så leser vi det. Skal vi gjøre det? Første Mosebok 29, 18-20. Jakob elsket Rakel, derfor sa han, jeg vil tjene deg 7 år for Rakel, din yngste datter. Sterkt sagt, 7 år. Laban svarte, det er bedre at jeg gir henne til deg enn at jeg skulle gi henne til en annen mann. Bli du hos meg. Så tjente Jakob i 7 år for Rakel, og tiden syntes ham som noen få dager fordi han elsket henne. Sterkt kjærlighet. Sterkt forelskelse. 7 år, som noen få dager. Det er imponerende. Og så Boas. Dere kjenner han? Fortellingen i Ruths bok. Boas og Ruth. Les kapittel 2. Der kan du lese på flere plan. Du kan lese som en kjærlighetshistorie, men du kan også lese kapittel 2 der. Der du ser på Boas som et forbilde på Jesus Kristus. Men les litt om Boas, hvordan han er mot Ruth. Det er jo helt vanvittig hvor varmhjertet han er mot Ruth. Hun var en moabit. Hun tilhørte folkeslag som egentlig ble forbannet av Gud under ørkenvandringen, for de prøvde jo å hindre israelitterne å nå løfteslandet. Hun var en sånn halvhedning. Det er et veldig tragisk opphav av hele det moabittiske folket. Men Boas og Herren forbarmer seg over Ruth. Halvhedningen, halvjøden, som de er stammor til Jesus faktisk. Men les! Det er et veldig rørende kapittel. Du ser den der enorme kjærligheten som Boas viser ut. Det liksom sprenger alle grenser. Et varmt hjerte, Boas hadde. Begge disse her forelskelsene var jo etter Guds vilje. Sant? Ingen tvil om det. Men det kan gå også an å falle pladask for en person som en ikke skulle tillate at følelsene ble slett løs for. Det skjer med David. Denne forferdelige historien i 2 Samuel 11. Jeg har lyst til å si et par ting der om David. Og kanskje kan være et sånn veiledning og advarsel for oss også. Andre sammen. Hvorfor falt David akkurat da? David hadde hatt en lang periode der han gikk godt for ham. Han ble kanskje hovmodig, overmodig. Og så står en liten sånn detalj her også. Vers 2. Så hendte det en kveld at David sto opp av sengen og gikk omkring på taket av kongens hus. Altså, det virker han kom inn kanskje en litt feil rytme også. Han sov ikke skikkelig om netten, før vandret på tak på natten. Han var begynt å bli sårbar, og så ser han et syn som han ikke skulle sett, men som han ikke skiver bort. Men derfor etablerer seg, han ser en naken kvinne som bader, og hun var meget vakker å se tilstående. Og så blir begjæret tent. Og så kjenner vi resten av historien, en forferdelig historie, som ender med utroskap og mord og en graviditet der denne gutten som blir født, han tar Herren til seg. Mye forferdelig vondt som kommer av at David sikte Guds ord og vilje for samliv og ekteskap. Hun var jo gift kvinne. Han hadde ingen rett til å innlede noe far og henne på noen måte. Ja. Nå skal jeg si litt om noen bibelord om kjærlighet. Først skal vi ta kjærlighetens høysang i Bibelen. Og det ordet som blir brukt for kjærlighet her, det heter agape. Dere har hørt det? Agape? Ja. Kjærligheten er tålmodig. Den er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke. Den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig. Så i Bibels forstand, hvis to mennesker sier at vi, ok, vi lever i strid med Bibelen, men vi elsker jo hverandre, så ser ikke Herren på det som et ekte kjærlighetsliv, hvis jeg lever i usømmelighet. Det er ikke ekte kjærlighet, å leve i konflikt med Guds vilje. Derfor strekker hun meg til usømmelig. Søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde, den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Agape kjærligheten. Kom til neste bilde. Vi har nemlig i det greske språket 5 ulike ord for kjærlighet, og vi begynner med det viktigste, agape. Det er veldig mye brukt i Det nye testamentet, og jeg leste et eksempelavsnitt. Du har den fullkomne kjærligheten beskrevet. Og agape står for flere ting. Det står for den... ja, det... Wow, for en feil! Her kan du rette på PC-en straks. Nei, jeg vet. Du kan bare ta... Oi. Du kan bare klikke på bildet. Ja, jeg vet. Jeg fikser det på. Det er den fullstendig ikke-egoistiske kjærligheten. Den fullstendig uselviske kjærligheten. Det er agape. Den står også for kristen nestekjærlighet, og for broderkjærligheten mellom de som tror på Jesus, søskenkjærligheten i kristne samlingen, agape, og Guds kjærlighet til mennesker. Og da skal jeg sanne meg føye på som et litt pilpunkt. Hustavlen i Efeserbrevet 5. Dere kjenner hustavlen? Da står det om mann. Jeg må slå opp så jeg ikke siterer. Jeg tror jeg kan det utenatt, men jeg tror ikke sjans hvis jeg siterer deg her. Der står det. Til hustruen, dere hustruer, underordner dere under deres egne menn som under Herren. Og så står det til menn. Dere menn, elsk deres hustruer, lik som også Kristus elsket menigheten, og gav seg selv for dem. Du som ekte mann her, Guds vilje for deg, er at du skal vise agapekjærlighet til din hustru. Da vil jeg. Det er det ordet som er brukt her. Agape. Og jeg mener faktisk at den kjærligheten en mann har til sin hustru, det skal gå så langt at han skal være villig til å gi sitt liv for henne om nødvendig. Så langt, inntil døden. På samme måte som Jesus ga seg selv i døden for oss, så er en kristen mann kalt til å elske sin hustru, like som Kristus elsker menigheten, og ga seg selv for henne. Som vi er gifte med, vi er kalt til å gi oss selv for våre hustruer. Fantastisk sterkt. Vi klarer ikke, men det er der vi skal strekkes ut etter. Det er der Gud vil. Og så har vi dette andre ordet da, for kjærlighet, eros. Og jeg tror ikke dere liker ordet eros så godt, for det er gjerne brukt om det seksuelle, sant? Det hele veien. Erotikk, sant? Det er samme som pornografi nærmest, sant? Men det er det ikke på gresk. Eros står for den mer romantiske, sentimentale, lidenskapelige kjærligheten. Og En sånn scene det her, der han synger for henne. Hjertet liksom bobler over av varme ord, som han setter på vers, og så synger til utkåret. Ja. Det Eros. Dere kjenner dette eventyret Rapunzel. Og kjuset hadde jeg lange håret. Sett ut til frieren som stod der og spilte sånn ned forbi tårnet hennes. Det Eros. Ja. Det litt mer fant denne bildet. Jeg la den inn faktisk i dag. Dette ordet finner du ikke direkte i Bibelen, det blir ikke brukt der. Men fileo, det blir brukt, det den mer kameratslige form for kjærligheten. Vennekjærligheten. Når Jesus spør Peter om han glad i ham, så bruker han i hvert fall to ganger. Men han bruker også agape, hvis jeg ikke husker det. Altså den greske... gresk oversettelsen da, av den samtalen som nok var på arameisk.
Den siste.
Ja, to ganger agape, og siste gang fileo. Mm. Storge, så vidt jeg vet, så ikke det heller brukt i Nye Testamentet, men det er en fjerde form for kjærlighet. Det er den der naturlige kjærligheten som skal herske mellom foreldre og barn. Den kjærligheten som gir ubetinget omsorg. Altså han gir omsorg som ikke har fortjent det, gir uten betingelse. Og så har vi den siste formen, det er epitymia. Den kan være både positiv og negativ. Det er den seksuelle formen for kjærlighet. Uttrykker den fysiske, driftsmessige lengselen som han og hun har til hverandre. Den seksuelle foreningen, sant? I samleie. Men det beskriver også negativt det seksuelle begjæret som er så avviket fra Guds vilje. Og dette ordet som jeg siterte litt tidligere fra 1. Thessalonika brev, kapittel 4, at vi ikke skal vinne sin ektefelle da, liksom sanselig begjær, der blir ordet epitymia brukt. Men når det gjelder ekteskapet, så tror jeg det er rett å si at alle disse fem formene for kjærlighet skal finne sin plass i forhold til mann og kvinne. Alle disse fem. Det er agape, som er den fullkomne kjærligheten, og som på en måte skal være den grunnvollskjærligheten som bærer de fire andre. Eros, romantikken, absolutt. Fileo, vennskap, ja, i høyeste grad. Ektefellen er jo den beste vennen har, sant? Men vi kommer med til Bodil. Vi er den klart beste venn. Ingen tvil om det. Vi er min beste venn. Og der skal vi alltid være. Og storge, altså den ubetingede omsorgen, hører vi i ekteskapet. Og epitymia. Den seksuelle kjærligheten, den fysiske lengselen til hverandre. Den skal være der i et ekteskap. Det skal. Ja. Det her tror jeg har rett og slett har berørt tidligere. Så jeg tror bare vi kan gå videre. Litt om epitymia da. Seksualiteten i Bibelen. Og Bibelen har et ja til det seksuelle innen den rette rammen. For Gud skapte oss til mann og kvinne, til to kjønn. Og så blir det sagt der i 1. Mosebok 2, vers 24, men det blir gjentatt i rekke ganger i Nye Testamentet, akkurat dette ordet her. Her. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og bli hos sin hustru, og de to skal være ett kjød i ekteskapet. Da går jo opp på den seksuelle foreningen, den kroppslige foreningen, ja, men også med den følelsesmessige foreningen. Så det går ikke bare på det seksuelle, men det seksuelle har sin naturlige plass her i ekteskapet. Salmos høysang, det er en bok som dere kan lese i den forbindelse. Det er også en bok som taler på flere plan. Så et viktig avsnitt der i Matteus 19. Det Jesus viser, sant, til skapelsesfortellingen. Siterer det som blir sagt til mann og kvinne der. Men det skal man merke oss en ting. Han svarte og sa, derfor skal man forlate farmor og holde seg til sin hustru, og de to skal ha ett kjøp. Så er de ikke lenger to, men ett kjøp. Derfor det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Så to mennesker som har funnet sammen i ekteskapet, det er ført sammen av Gud selv. Han vil de skal leve sammen. Han vil også at de skal ha sex i lag. Rett og slett. Og så skal vi lese et viktig avsnitt fra 1. Korinterbrev 7. Som helt konkret snakker om det seksuelle samlivet. Helt utilslørt, for å si det sånn. Mannen skal gjøre mot hustruen det han skylder henne, og det samme skal hustruen gjøre mot mann. Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mann. På samme vis rår heller ikke mann over sitt eget legeme, men hustruen. Hold dere ikke fra hverandre uten at dere har blitt enige om det for en tid for å leve i bønn. Kom så sammen igjen for at ikke Satan skal friste dere, fordi dere ikke makter å være avholdende. Så i et bibelsk ekteskap så skal det være regelmessig seksuell aktivitet. Da skylder mann og kvinne hverandre. Og mann kan ikke si at det, nei, nå vil jeg ikke mer. Nå har vi fått nok barn, så nå er vi liksom ferdig med disse tingene. Nei, det er veldig feil holdning utenfor det som står her. Og kvinnen, hun kan heller ikke si det sammen. Nei, nå kutter vi ut denne siden av vårt samliv. Æsj, nei, men nå slutter vi. Det er en feil holdning. Og apostelen argumenterer her at her skal ektefellene bestemme over hverandres legeme. Altså, en skal ikke undre seg det seksuelle samlivet. Det er noe godt, noe positivt som skal finne sted i et kristent ekteskap. Så min konklusjon, du kan bare ta neste bilde. Min konklusjon er at det seksuelle samlivet er noe godt og Gud ville innenfor den rette rammen, og den rette rammen er ekteskapet. Går det bra? Snakker for fort? For sent? Nei, vi har vært på i 37 minutter. Ha litt her. Bibelen sier også nei til seksuelle forbindelser, og Bibelen sier klart nei til alle seksuelle forbindelser utenfor eller før ekteskapet. Det er i strid med Guds hellige og kjærlige vilje. Og på gresk, dere kan godt lære litt gresk, det er bare sunt. Så har vi to ord for da å måtte bryte ekteskap, eller drive hor. Mocheia. Da går på ekteskapsbrudd i den forstand at en gift person har da et seksuelt forhold til en annen enn ektefellen, det som vi kaller for utroskap. Og det er noe som er forferdelig krenkende for den uskyldige part, sant? I ekteskapet. Men det er også noe som krenker Gud. Og fryktelig han som har ført disse to sammen, og vil at de to skal dele både seng og bord i sammen.
Kan jeg komme med en liten kommentar?
Ja.
Du kan vel lytte ut av ekteskapet og inn i ekteskapet. Jeg mener at ekteskapsbrudd, det rammer også et seksuelt forhold mellom to som ikke er gift, selv om det ikke er en gift person.
Ja, stemmer.
Altså det er uansett.
Ja, stemmer. Jeg har litt om det senere, men det ordet porneia. I mitt opprinnelige foredrag så hadde jeg ikke med dette ordet her, men jeg tok det inn nå, for det veldig viktig. Det som står i der Hebreerbrevet 13:4. Det står at ekteskapet skal holdes i ære av alle. Merk det, du skal ære ekteskapet. Og jeg vil si til dere som tror på Jesus, løft ekteskapet frem, det går veldig positivt. Ikke stå der liksom, ja, det så mange samlingsformer i dag, men jeg for min del synes det da at ekteskapet ganske bra. Ikke også defensiv. Vær på offensiven. Du kan si i en allmenn debatt at ekteskap den beste samlingsformen. Men du kan godt legge til, det den rette. Den rette og beste samlingsformen. Vær på offensiven. Ære ekteskapet. Da ærer du Gud. Da ærer du Jesus og ser ekteskapet. Det noe flott? Og så, ektesengen være usmittet. Altså, utroskapen noe som Gud vredes over, sant? For han skal dømme den som driver henne og bryter ekteskapet, altså den som lever i det. Selvfølgelig også tilgivelse for den som skulle falle i utroskap. Ikke misforstå, men ekteskap. Tal vel om det. Løft det fram. Og ikke ha en sånn defensiv holdning. Vår tid jo et skrikende eksempel på hvor galt det går når en sekk ekteskapet. Ja. Så har vi dette ordet her, porneia, som betyr hor eller seksuell umoral. Og egentlig står ordet for alle former for sex, før og uten for ekteskapet. Det som Per sa, og måtte bryte seg inn i ekteskapet. Hor er da seksuell forbindelse mellom ugifte personer. Og det porneia, det blir brukt atskillig mer enn tjeia i det nye testamentet. Og når Jesus der taler om at fra hjertet er de vonde tankene kommer hor, så står det porneia. Som dere vet, sant? Pornografi, porno kommer fra akkurat det greske ordet hor. Utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Og disse tingene gjør da mennesket urent. Og så dette viktige avsnittet, altså 1. Korinterbrevet 7 er jo et veldig viktig kapittel for hele vårt tema. Ta et avsnitt til derfor. Det står da, flyhor. All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legeme. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. Altså hor, det er både synd mot din egen kropp, men kroppen den du driver hor med, og det er synd mot Gud. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrkjøpt. La deres legeme være til ære for Gud. Altså en vanære i Gud ved å leve i hor eller porneia. Samboerskapet. Det er jo en del kristen som drister seg til å forsvare det. Jeg kan ikke finne noe forsvar for det. For det er jo leve egentlig i sånn konstant porneia tilstand. Og da forstår man at et samboerskap er et, ikke bare at en deler leilighet eller hus, men at en lever sammen som ektefeller uten å være gift. Det er da jeg mener med samboerskap. Det er ikke sånn bofellesskap. Ja, dere kjenner det, sant? For alt det på kvitsen jeg har hatt om det med samboerskap, så får du masse spørsmål da. Liksom, hvor går grensene? Men jeg tror man har felles forståelse av det. Ja. Du kan også bryte Bibelens veiledning på det seksuelle med begjære noe med vårt blikk. Men det som står, hver den som ser på kvinne for å begjære. Ja? Har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Jeg tror det er litt sunt og godt å si det, at du synder ikke med å se på en person som du synes er vakker å se på. Vakkert ansikt, vakker utseende og kroppslig. Jeg tror du kan kalle det synd. Men hvis du da får å se, det var en vakker skapning til å tenke til ett trinn videre. Sant? For å begjære, så. Men det jo en flytende overgang her, da. Men det kan ikke bli sånn at den skal nå gå med. Sant? Du har lov å konstatere en vakker mann. En vakker kvinne, sant? Bibelen bruker uttrykket rekke ganger, sant? Med fag av skapning. Sant? Stod det om Abigail, som du leste. Det var far kvinne også av sig som du var skapt for Guds hånd. Så jeg tror jeg riktig skinner med det, så jeg ikke... Jeg kan falle litt i to grøfter, skjønner jeg? Ja. Pornografi er jo pornografi for kristen. Sen skal unngå og avstå ifra, forsake, som en av djevelens verste midler for å forføre mennesker i dag. Jeg håper ikke det sant, men jeg hørte det at når det gudstjeneste i USA, sånn klokk 11 på søndags formiddag, da minker surfingen på pornosiden ganske drastisk. Mange kristne ledere sliter med nettpornografi. Sånn er verden. Hold deg unna de tingene. Det er forresten et eget tema som jeg kunne tatt opp og som er veldig aktuelt. Men så går jeg på talen vår. Sånn at på kanten litt særlig tale er også noe jeg mener Bibelen sen skal unngå, sant? For det er også krenker det seg ærbart i Guds øye. La ikke råttent snakk, sant? Slibigheter, Gud for deres munn, men godtale som er nødvendig til oppbyggelse. Ja. Fint bilde her. Det er jo sånne som skulle fått fredsprisen. Ikke? Tenk på en betydning det der to har hatt. For sin familie. For sine barn og barnebarn og oldebarn. Nærmiljø. Sitt land. Som har holdt dem sammen i gode runde dager. Jeg husker du Per fortalte meg en gang om et eldre etterpar. Så hadde liksom... Ja, det levde så godt i sammen i alle år. Og hvor vakkert du syntes det hadde vært å observere det.
Jeg får samme for glede du nå. De var så like etter hvert at de lignet hverandre mer og mer.
Ja.
Fantastisk
ekteskap. Ja. Det er liksom helter, synes jeg. Så de har hatt det sammen. Ekteskapet er en skapeordning, en ordning som Gud har for det skapte, og som du er rett sagt, innsnittet før syndefallet. Det er ikke sånn nødinstitusjon, for å liksom holde driften i tømme, på ingen måte. Gud har tenkt de største tankene om forholdet mellom mann og kvinne før syndefallet. Ja. Og ekteskapet har tre sider, en samfunnsmessig side, et offentlig preg, alle skal vite at i samfunnet at de to hører sammen. Det har stiftet en ny sånn celle i samfunnet. En ny enhet som skal være med å bygge samfunnet. Og det er en åndelig side ekteskapet. Gud har ført dem sammen. Det gjelder alle mennesker, men de kristne eller ikke, så er det Gud som har både djupet seg og ført dem sammen. Og så er samlivsmessig side. Det seksuelle samlivet hører med, som jeg har vært inn på tidligere. Ja, men så, jeg vet ikke, sivilstand deres, da vet jeg ikke, men jeg tror det er så mange her ugifte, dere? Ja. Ha det som mål, kjære deg, hvis det er mulig da, ennå. Jeg vet ikke hvordan du har levd, men hvis du har sjansen, det du sitter i dag, å være jomfru, om du er mann eller kvinne, til bryllupsnatt, og så sats alt du kan på. Ja! Det er jo ingen. Jeg har aldri hørt noen som angrer på at det var jomfru på bryllupsnatten. Jeg tror ingen vil si at jeg burde ha litt mer erfaring på området. Nei. De har ikke angret. Men det er mange som angrer på at de har ikke klart. Det er det. Og det er en hel industri nå, vet dere, som syr på jomfruene. Dere vet det, ja. Da gjelder jo i første rekke muslimske kvinner, da. Det er et krav, sant? At hun skal ha jomfruene og behold. Men hvis den borte, så kan hun få synd på. For hun blir ikke akseptert som hustru av sin ektemann, hvis hun kan bevise at jomfru. Men det er ikke bare muslimske kvinner som får synd på, men andre. Det er blitt en hel industri, faktisk. Hvordan er det mulig å leve et på en måte, rent liv på dette feltet, slik at det kan være jomfru til bryllupsnatten? Og da er det fire punkter som jeg har lyst til å nevne for dere. Punkt 1. Lev i Guds nåde. For merk, det er Guds nåde, Guds barmhjertige sinnelag, hans tilgivelse i Jesus Kristus for all din synd, som selve kraften, den oppdragende kraft, for deg til å leve et rett liv. Da står det her i Titus 2. For Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker, den opptok det, oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og diverse lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Og hvorfor virker Guds nåde slik? Da skal du tenke på dette bildet her. Jeg tipper at de personene du elsker aller høyest her på jord, det er dine søsken, din far og mor, og din ektefelle kjæreste på loven. De står i aller nærmest. Ok, ta din mor da. Kan du se din kjærlige, omsorgsfulle mor inn i øynene, og se den varmen utstråler mot deg, og så spytter han i ansiktet? Det kan ikke gjøre. Da føler jeg at du er grotesk forferdelig, sant? Du får ikke leve hvis du gjør noe så grusomt. Sant? Du føler seg så... Jeg husker jeg så meg og mor en gang. Når jeg tenker tilbake på det, jeg var sikkert ikke mer enn 10-12 år. Vondt enda, sant? Jeg såret enda. En av mine verste opplevelser i livet. Jeg såret meg og mor. Hun tok til tårene, faktisk. Jeg følte meg sånn, sant? Jeg kunne betalt masse penger da jeg slupp denne episoden. Så gjorde at jeg såret meg mor, hvis ikke at hun tok til tårene. Det var stygt av meg. Fysj. Men så skal du tenke overfor Jesus Kristus. Han har gitt sitt liv og blod på korset. Han døde for deg. Kan du da bare synde? Når du ser på ham? Se på hans øye, hans ansikt, hans tårnekrone, hans nagelmerk. Kan du da synde? Hvis du tenker sånn, så blir synd noe skittent og avskyelig. Så du må få vekk, sant? Du kan ikke søle deg til når du ser på ham, sant? Sånn må du tenke om nåden. Den oppdrar deg. Fordi du vil ikke krenke Jesus, sant? Som ga sitt liv for å kunne gi deg nåde. Men rent konkret også kan du bevisst holde deg unna det som du vet frister deg. Hold deg unna det vonde. Ta et bilde. Josef, han er jo en av Bibelens aller mest strålende mannskikkelser. Det er jo bare to menn i Bibelen som er mye omtalt om. Det ikke står en negativ ting om. Det er Josef og hvem er andre? Det vet dere. Daniel. Og så var det ingenting negativt om de to. Ikke en ting, tenk på det. Og Josef, han var 28 år, vel, husker feil på det tidspunktet, i sin fulle mannlige kraft. Og han ble fristet dag etter dag av Potifars hustru. Og jeg er sikker på at det var en intens fristelse for Josef. Han kunde få göra vad han ville med henne. Så vill efter han. Och till sist så ville hon dra henne makt ner till sig. Men han flykte undan. Så vi kan gärna gå konkret och undgå det med bejt. Friste oss. Det är möjligt att lave och surfa på sidor som inte är bra. Det är möjligt att slå av tv-apparaten. Det är det. Är fader vår då att be? Jag ber ju, led oss inte in i fristelse. En kan också be. Och så har väldigt nära sammanhang med första punkten om att leva Guds nåde. Bruk evangeliet om Jesus när du blir fristad. Romarbrevet 6, vers 11. Kan jag inte stå på det? För det är ett bibelord som är all för lite brukt. All för lite, i handen känt. All för lite läst. Det var en informationspredikant som skrev bok om Romarbrevet 6 som han kallade för det tause kapitlet. Sigvard Riise. För kristenfolk läser ju nöje Romarbrevet 6 i alla fall så har inte tagit liksom budskapet in över sig. Men där står det ett ord som har en enorm kraft mot fristelser. Det är brukt det här konkret. Jag har gjort det många gånger. Åh, det har virket ett par gånger. Vers 11. Slik skall också dere regne dere som døde for synden. Men leven för Gud i Kristus Jesus. När du blir fristad till något du vet emot Guds vilja, så ska du tänka, denna synden kan jag räkna mig som död för. Det är Kristi död. Han har dött för mig. Jag kan räkna synd som död. Samtidigt ska jag räkna mig som levande. Två ting. Leven för Gud i Kristus Jesus. Jag ska leva i han. Då brukar du evangeliet. Universets starkaste kraft. Som Jesus själv. Då brukar Jesus själv mot fristelsen och den må vika. Jesus som är världens ljus, han får driva syndens mörka. Men vi är syndiga och skröpliga och inte minst på detta område. Det vet man. Det vet man. Och vi faller. I alla fall i tankelivet. Av till gärningar. Av till ord. Vad ska du göra? Jag har syndat. Vad ska jag göra? Du ska i alla fall inte pröva att sona din synd själv. För den har Jesus för dig. Du ska gå till honom. Du ska inte börja och piska din egen kropp. Och det här ska lite absurd ut. Men det var en ung man som sa till mig. Han var frist att kastrera sig själv. Helt visst. Han menade det helt seriöst. Det är att bomma totalt. Du är inte ödliga Guds skaper. Du har rätt fokus. Har du fall? Gå till Jesus. Be han om tillgivelse. Bekänn ärligt. Utan att skjula honom. För du kan inte skjula för honom likadant. Säg det som det. Då klarar vi kanske ganska grejt. Sant? Punkt 1 och 2. Det kan gå ganska bra. Men så. Nu talar jag till mig själv. När jag tagit uppgöra. Bekänt ditt fall. En uppriktig bekännelse. Du ska få lov att tro. Att ditt synd är tagit bort. Den är tillit. Och då om vi läser det nyliga ordet i 1 Johannes brev. Helligvis att det är i Bibeln, sant? Dersom vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Väckte inte vår bekännelse egentligen, men att Jesus han är trofast och rättfärdig. Som förlater oss syndene och renser oss från all orättfärdighet. etter det ordet så trenger du ikke liste opp all synd i ditt liv, men det den hellige ånden minner deg om. Og så blir du renset ifra alt det andre i tillegg. Og så skal vi ta et ord for ordspråket 28, vers 13. Jeg synes det også et veldig, veldig klart og godt ord her. Og 28, 13 sa han. Den som skjuler sine overtredelser har ingen lykke. Men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet. Men vær så snill. Tro at en synd er tatt bort. Sant? Ikke stopp. Du har bekjent, men du går da likevel videre med selvanklagen, og så skal du begynne å sone synden selv. Sant? Da gir vi mennesket automatisk. Hvis vi ikke får kvile i at synden er tatt bort, den er tilgitt. Jeg kan få leve i evangeliet. Den lever i frelsen. Jeg kan ha fred. Det er gjort opp. Det er betalt for. Jeg er fri. Hvis du ikke lever i det, så skal du begynne selv å sone med å straffe deg selv på ulike måter. Du kan lett falle inn i den. Trosbevise. Og punkt 4. Synd ikke mer. Så skal vi få et rørende bilde her mot slutten. Jeg synes det er rørende bilde. Det er hentet fra den filmen. The Passion of the Christ. Jesus som rekker hånden ned mot kvinnen som blir grepet på fersk gjerning i hop. Som vi leser om Johannes 8. Det er en helt fantastisk tekst. Fantastisk fortelling. Og viser Jesu guddommelighet og genialitet på en fantastisk måte. Men han sier her til kvinner, heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Sånn? Har du tatt imot tilgivelsen, så bestrev deg på at du ikke faller igjen i det samme. Ikke synd mer. Det er også Guds ord. Sånn? Og bruk nådens kraft, evangelisk kraft, til å seire i fristelser. Egentlig så stopper mitt foredrag med det bildet. Men, så fikk jeg noen tilleggsspørsmål innenfor forsamlingen her. Jeg vet ikke om jeg har kommet med de, men så jeg har to tilleggsbilder her da. Og det er tre spørsmål i hvert fall. 1. Hvordan finner jeg den rette? Hvordan skal jeg finne den rette for meg? Er det bare en som er den rette for deg? Det er sikkert ikke, det er ikke tusenvis. Men det er en av de tusen som Gud vil lede deg til møte med. Og da tror jeg det er tre stikkord som du kan ta med deg i den forbindelse. Be. Be. Ja. Filipperbrevet 4 sier at du kan... Du skal la i alle ting dine bønnemner da komme fra for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og dette er jo et kjempeviktig område å få en ektefelle. Sant? Det er jo et kjempeviktig bønnemne. Ja, superviktig. Da må du inn på i åpningen din også. At ektefellen kan jo faktisk være med og dra deg til himmelen, men også motsatt. Og så er ektefellen en gave. Du skal få ordspråket 18.22. Så står det om å få den som har funnet en hustru, står det. Han har fått en god gave fra Herren. I 1930 oversett så står det en nådegave fra Herren. Det er jo knallstert, sant? Få. Og så arbeid. Vinne. Jeg må fortelle en liten morsom historie. Men ikke til etterfølgelse. Det er kjekt, kanskje. Nei, da får du avgjøre, men... Det var en mann, han ville gjerne ha en fru. Så ba han intenst. Så skulle han på stort stevne i Vestlandske Indre Misjonsforbund. Og så fikk han tro for da at når han skulle sette seg ned i salen der, det var en ledig plass i hjørnet, og så kom en ugift dame da, og satt seg, sier han der, så han kjørte som en tegn på at hun var det. Og da skjedde det. Han begynte sitt arbeid umiddelbart. Og det gikk bra. Så konkret kan det gå for seg. Men Jeg vet ikke om jeg skal gi det til et allmenn mønster akkurat. Men for han, leser han.
Kan jeg føye til
det? Ja, ja, selvfølgelig.
For det litt sånn, det med arbeid, så det kan bli en tendens at man gjerne skal, ja, det kan bli litt desperat kanskje, og en kan kanskje nesten få på hodet for å få oppmerksomhet, ikke sant, vil jeg ikke merke til, da. Hvis jeg tenkte mye på det ungdomskulturen, for det var litt sånn, i ungdomskulturen jeg vokste opp, så var det litt sånn. Og så gjorde jeg meg selv at det virker ikke for meg, tenkte jeg. Så tenkte jeg litt stille sin. Nei, jeg vil være akkurat sånn som det naturlig for meg. Og hvis det noen da som synes om meg, så det greit. Altså, det er litt avslappet her, det de sier. Vær deg selv.
Ja.
Også, det er også at... at et gammelt ordtak sier det, ikke vær så opptatt med å finne den rette som å være den rette. For når du er den rette, da vil også noen se deg slik som du er. Så begrar jeg deg slik som du er. Men hvis du skal hele tiden på en måte prøve å vise deg og drive nærmest et sånt skuespill, den skal egentlig lære å kjenne deg som den du egentlig vil være.
Det var veldig fristende, så kom han med noen gode råd her nå, for når vi kom inn på det der. Men det kom kanskje rett bra. Ja. Nei, det så mye å si, ja. Men så fikk jeg andre spørsmål. Hva skal jeg tilgi ekteskapet? Alt? Skal du tilgi alt? Jeg tror det går en grense. Altså, på en måte skal du tilgi alt. Men utroskap kan føre til at ekteskapet havarerer. Ja. Og det er ikke synd i sånne tilfelle at det blir et brudd mellom ektefellene. Det tror jeg ikke, det tror jeg til å si. Hvis jeg ikke klarer å leve videre med den som har vært utro mot henne, så må han skille av. Men det beste i hermetegn da, jeg ser derfor, jeg mener Bibelen åpner for at hvis en da krenker ekteskap så grunnleggende som utroskap, seksuell utroskap vil jeg merke, så kan ekteskap bli oppløst. Men det beste mener jeg er om en også i sånn tilfell kan tilgi å leve videre sammen, men er det ikke mulig, så må en skille lag. Men ellers så skal du absolutt tilgi alt. Og hør dette ordet i Efeserbrevet 4. Så det er veldig fint. Har jeg skrevet opp det, tror jeg? Nei, jeg tror ikke det. Efeserbrevet 4. Vær gode mot hverandre. Vis barmhjertighet. Så dere tilgir hverandre, lik som Gud har tilgitt dere i Kristus. Og for å si det sånn, hvis du føler deg litt krenket og fornærmet ekteskapet, så skund deg å skvære opp med en gang. Vis du først det tilgivende sinnelaget og rydde opp. Ja. For en trenger å tilgi hverandre i ekteskapet. Jeg vet ikke mer hva som lå bak det spørsmålet. Var det noe mer jeg skulle sagt? Var det med utroskap?
Alt det som...
Nei, men jeg aner du kan tenke på.
Jeg tenkte mer på tilgivelsens rolle i ekteskapet, hvor viktig det er på en måte det. Eller,
ja, ja. Ja. Enormt viktig. Mm. Og den du lever tettest inn på, kan du lettest fornærme, krenke, si, gjøre dumme ting imot, sant? Det er klart, når du deler hele både natt og dag sammen, så kan det bli en del situasjoner der du må skvære opp, sant? Sånn er det jo bedre. Men tilgivelsen har jo en enorm kraftig tilgivelse, sant? Og vi som Jesus, vi er jo bedt om å leve tilgivende liv. Vi må kjøre for tilgivelse. Vår enorme gjeld er jo borte. Og vi har noen små ting egentlig som skal tilgjøres hos andre. Ok, mer konkret. Bade med det andre kjønn. Er det galt? jeg mener ikke galt om en kler seg sømmelig. Det er jo da Bibelen sier om en påkledning, for en del moter i dag er jo nesten, folk er nesten nakne med klær på, sant? En framhev i stedet for å tildekke. En skal passe seg over sånn, for det er sånn at en skal kle seg sømmelig, står det der i 1. Timoteus 2:9. Men det der punktet der, vi hadde en voldsom diskusjon på Kvitsund for 3-4, nei, litt mer år siden, der to gutter i treklassen mente at mange av jentene på Kvitsund var alt for lettkledde når de badet. Det ble et eget møte på den møtesalen. Det var en enorm sånn diskusjon om det. Og klart, en del av bademotene er jo ganske drøye, sant? Det vet dere jo. Så jeg skal ikke... Her har begge kjønn et ansvar, sant? For hvordan en både oppfører seg, og hvor en ser henne, og hvor en går henne, og hvordan en kler seg. Men jeg tror ikke en kan, skal si at en bør kutte fullstendig ut og bade mannet kjønn, men at en bør kler seg sømmelig. Men samtidig være forsiktig på det området. Jeg vet ikke hva dere sier. Er det et konkret problem?
Ja, altså jeg tenker litt på, det blir veldig fokus på jenter da.
Ja.
Man tenker på det, men hva med gutter? Skal ikke vi tenke litt på hvordan vi...
Jo, og du skal tenke over dine holdninger overfor jentene. For du kan si, hun frister meg, hun frister meg, hun frister meg, hun frister meg. Det er liksom skivet på kvinnene, ja. Vent litt. Klart, det kan friste. Det kan kle seg usømmelig, og her, dette ordet er rett, det kan jeg faktisk. Ja. Ja. Men du som mann har jo et ansvar, og selvfølgelig. Kjempeansvar. Så, men det er med påkledning også, faktisk. Men der har vi litt med forskjell på mann og kvinne gjør, at det er mer menn tenner seksuelt, mer av det vi ser, sånn er det bare. Mens kvinnen kan bli mer seksuelt engasjert og oppleve en sånn trygg og god, kjærlig atmosfære, der hun kan sitte inn til en mann, en gutt, og bli omfavnet og føle seg trygg, så kan hun bli, i sånn setting bli seksuelt opphisset da, mens hun ikke så lett blir seksuelt opphisset da hun ser, men mer da føler og opplever av trygghet og omsorg. Så det er med sånn, litt forskjellig måtte skapte for Guds sida da. Og da må man ta litt sånn hensyn til også. Sant? På begge sider. Ja, Per?
Så jeg tror vi er mer preget, tror jeg, av tida våre enn vi har over. Så det stillespørsmålet har vært stilt for 100 år siden, så hadde svaret vært ganske sånn kategorisk, tror jeg.
Passiv badestand.
At gutter ikke bader hver for seg. Jeg vil si det at ungdommer som på en måte er i den alder og i den, så skal man være, vil jeg si, veldig forsiktig. Reise sammen på badestand og reise til, for det er ikke til å komme forbi, at altså, da setter man seg i, altså, da vil fristelsen til å se, og det begjæret for å være der. Det tror jeg bare er å sette sånn
her. Ja.
Og det, en familie som reiser og bader, så blir det en annen situasjon. Å reise på offentlig badestrand. Da husker jeg gikk på bibelskolen, så skulle jeg tilbake på et elevstrand samme høst, og så ville jeg ut og bade, og vi reiste ned på Soladstranda, og jeg fikk sjokk. Jeg sa at det her kan ikke være, her reiser jeg tilbake. Det jeg mente, det var helt umulig som kristen å være der. For det var en usømmelighet og nakenhet som er umulig. Men jeg liker også, jeg sier det også, at vi skal ikke være, det er også går litt ikke at gutter og jenter på skolen kan ikke bade sammen og ha gym sammen og sånt da. Og det er ikke det jeg sier. Men når man frivillig på en måte, det er ikke tvil om det at en del av kulturen så er det er ekstra spennende, nettopp på grunn av det begjæret. Og hvis det er slik, så skal man tenke ekstra på det å kle seg sammen.
ikke at vi ikke kan ta en båter sammen også, og da er det greit at det jenten sier at ok, vi baller den siden der sånn altså, eller at den ikke på en måte legger seg opp i hverandre og legger og soler seg I en minimal påbredning det jeg vil si at det da ser vi bort ifra realitetene særlig I det mannlige begjæret det kan hverken gutter eller jenter gjøre
Anders, vil du si noe til det? Punktet? Ja, da gjelder jo egentlig påkledning begge deler. Så får jeg et femte spørsmål om den klemmekulturen. Vet ikke om dere kjenner til den? Jeg har jo vært på internatskole I mange år, og det blitt stadig mer klemming blant eleverne, og jeg blitt stadig mer klemt av begge kjønn som lærer. Mange gutter når jeg treffer meg, så det en bjørneklem. Det jo veldig koselig på. Ja? Men jeg hadde datteren som gikk på bibelskole til NLM I fjor. Hun fortalte litt om den der kosekulturen der oppe, på Fjellheim da, som hun gikk. At selv om de ikke var kjære, så kunne de sitte liksom, og stryke på hverandre, og holde hverandre I hånden, og masse sånn kroppsberøring da. Og hun synes det var veldig koselig I stund, merkelig da, og så ble det betenkt ut her. Så snakket vi ganske mye, meg og hun Elisabeth, vet jeg, om denne klemmekulturen. For jeg synes det gikk for langt. Blitt for mye av det. Altså, folk blir litt for tett på hverandre. Jeg vet ikke om det som ligger bak spørsmålet, men jeg tror på en del, I hvert fall I internatskolen, I det ungdomsmiljøet, der det veldig masse klemming. Og jeg føler at den skulle ha dempet det litt ned, altså, for det blir liksom for mye av det gode. Jeg husker en gang, det var en avslutningsfest på Kvitsund, og så hadde jeg hjulpet en kvinnelig elev med en sånn veldig tragisk kjærlighetshistorie. Hun ønsket å rett og slett ta livet sitt, for det var slutten typen. Så jeg pratet en del med hun, og hjelpet meg, sant, for å holde mot oppe. Og så på avslutningsfesten, så skulle hun se hardt til meg, så ble hun ta rundt den, og holde meg der, vet du. Lenge, jeg bare... Tenk jo, slemme! Det greit å holde litt, men jeg skjønte jo at du ville ikke takke meg da. Men det ble så lenge at jeg tenker, folk ser på oss. Skjønner jeg? Hun mente det godt, selvfølgelig. Det var jo hyggelig sånn sett, men den var litt for lang, liksom. Så, jeg kan tenke dere. Forskningsmiljø og sånn, og her I BDUC her, det masse sånn klemming. Og en sånn tapsing på bandet. Og, jeg ser mange sitte sånn, det jo jente mot jente, men de sitter sånn og så stryker hverandre på nærmene. Sånn. Så jeg har ingen imot det, sant? Men jeg vet ikke om gutter og jenter sitter sånn på hverandre, det har ikke jeg sett det, men det masse sånn fysisk I en del miljøer.
Jeg tror det stod noe der om tidligere om hellighet og ære og det en grense og skal det være en grense mellom gutt og jente utom ekteskapet og jeg tror det at det en kultur I dag som på en måte prøver å bygge den grensen for det klart at det mellom familiemedlemmer sånn, så det naturlig at at en kan gi deg en klem, det familiære, det I ferd med å bli altså at du familiær med alle. Hvor altså det ikke unaturlig at et barn, men selv et barn som setter seg på fang, ikke sant, og gir mor og far en klem, så kommer det et punkt hvor ikke det så naturlig, helt klart, det ikke så naturlig å sette deg på fang I pappa lenger. Som det var da jeg var liten. Og sånn skulle, da skulle det heller ikke være naturlig å sette seg på fanget til en gutt. Altså hvis det jente da. Men det skjer mange steder. Man dunker ned på fanget, og korslegger liksom armen rundt igjen, bare I sofaen. Der tråkker man over noen grenser. For der det en ting som, og det det kommer forbi, at det på en måte, veldig ofte, I den verste kulturen, så det veldig ofte begynnelsen til å få den fysiske kontakten.
Epitemi.
Og det I ferd med å invadere også kristne sammenhenger, hvor på en måte, og det kan se så uskyldig ut, men jeg kan bare si det at vanlig da, hva det var litt sånn å gå tilbake, hva var på en måte anledningen for å få en fysisk kontakt I gamle dager I kristne sammenhenger etter dag? Det var juletrengangen på juletrengfesten.
Holde henne I hånda.
For det var altså, da hadde du en mulighet, altså, for at ellers så hadde du ikke mulighet, men da hadde du mulighet for å liksom, ta litt det arbeidet til deg, og så finne akkurat plassen, så det var helt naturlig å ta akkurat hand I henne I hånda. Og det var lovlig, ikke sant? Jeg synes at den helt grei.
Må ikke bli mer streng nå, jeg har
sett det. Men poenget altså at det, I dag så denne, altså, men det sier noe om hvordan det var før. Det sier noe om at det var ikke, altså, altså det, men at når det var så spennende, og det var så, liksom det var liksom anledningen, da forteller jeg at det liker det. Og det nå flyttet, at det skjer på et selskap hjemme, det skjer der, liksom overalt. Og så det på en måte, jeg tror at det her skal man tenke seg godt om. Det ikke det at man ikke etter å ha gått til å være sammen som skolekamerater et års og skapet en arselselskan gi ansa hverandre krem. Det ikke det, den ene gangen. Men dette blir på en måte hverdagskultur, så bygger det noen grenser.
Klem, men med måte. Kan man oppsummere på det punktet? Klem, men med måte. Det jo godt å få en klem. Det kan være veldig godt også å få en klem av... Sånn, av både samme kjønn og motsatt kjønn. En kan alltid trenge det, som oppmuntring. Ja, det kan være godt å gi en klem og få en klem. Og for noen det jo veldig naturlig at de klemmer ganske ofte, men samtidig så jeg veldig enig I at Per sier at det, en måte å flytte grenser for masse, og det med å sette opp I fong og sånt. For en sånn ung gutt på 17, 18, 19, 20, 21, 22 år, så kommer en jente bare dumpe opp I fongen som holder henne. Det jo som sterkt, og motsatt også. Du veldig sterkt kjærtegn, egentlig. Og så kan vekke sterke følelser veldig fort. Faktisk. Nei, jeg var litt glad for det. Min datter tok opp for hun synes det ble for mye av det der hun gikk da, der året, på bibelskolen. De var på en måte tett på hverandre. Ja, det var det spørsmålet jeg hadde fått.